er der to typer boller, som raserer totalt i bloggerverdenen. Mm-hmm. Den ene, det er den her BMO, bolle med ost, der måske har førstepladsen.
Ja.
Og nummer to, det er fastelavnsboller.
Mm.
Er du Vimmersvej, hvor kan man snakke meget om fastelavnsboller på Instagram og alle mulige andre steder, og sådan kommentarspor på Facebook, der går helt amok over, at nu kommer der fastelavnsboller i en eller anden bager. Men selv samme bager har jo de der fastelavnsboller hele året rundt, og så kalder de dem bare bedstemorboller.
Det er rigtigt.
Og så er det samme creme, og måske så kan man få den også nu med en chokoladeglasur i stedet for med en hvid glasur.
Ja, og jeg har endda set i en af bagerne i Aalborg, at de laver en påskebolle, som egentlig bare er en fastelavnsbolle.
Okay.
Nu som en påskebolle, som er endnu en god undskyldning for at bringe den ind. Og det synes jeg jo egentlig på en måde meget fint, det der med igen, at noget er tilgængeligt på andre tider.
Ja.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Velkommen tilbage til træningsteamen. Jeg er din vært, Nikolaj Bak.
Og Camilla Andersen.
Jeg er medejer i Styrk, der har personlig træning, fysisk og online i hele landet.
Og jeg er træner i Styrk og vaneterapeut og overspisningscoach.
Yes. Mm. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af de andre dygtige trænere og coaches, vaneterapeuter, fysioterapeuter og andet i Styrk,
yeah,
så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk og få sådan en snak med os. Vi bider ikke.
Det gør vi ikke.
Velkommen tilbage, Camilla.
Tak, og i lige måde.
Tak. I min egen stue.
Ja, velkommen til dig.
Vi har jo personale aften senere
på vores lille
hold i Aalborg,
ja,
hvor vi skal snakke om rigtig mange arbejdsrelaterede ting og overhovedet ikke spise en masse pizza.
Nej.
Nej, det bliver rigtig, rigtig kedeligt.
Ja.
Ja. Det skal nok blive godt.
Ja, absolut.
Inden vi går i gang med dagens emne, så har jeg et vigtigt spørgsmål til dig.
Bring it.
Og det kommer muligvis til at have afgørende betydning for vores fremtidige venskab. Det drejer sig om der er en serie, du er kommet i gang med. Matador.
Må man godt leve?
Det kommer ind på, hvad dit svar det vil være. Det er et nej, det der.
Okay, jeg har glemt det. Ægte, jeg har glemt det.
Har du planer om at starte på Matador?
Det har jeg.
Fordi nu har jeg jo set alle sæsoner i Badehotellet.
Og det var også lidt vildt faktisk, at du lige fik indhentet mig. Jeg har planlagt
det. Nej, jeg er foran dig nu.
Det er lige ved at tro. Jeg mangler halvdelen af sidste nyeste afsnit. Ja, jeg har også sagt det højt derhjemme, vil jeg bare lige sige. Altså,
er de Matador? Matador?
Ja.
Ja.
Jeg er på vej.
Ja, vi følger op på den i podcasten.
Ja, det gør vi.
Jeg vil sige, for mig startede det også som sådan en, Mette sagde, ej, nu skal vi se Matador-ting.
Og så tænker
og
man,
så bliver man bare grebet af det.
Ja, og sådan synes jeg også lidt, det var med Badehotellet, at jeg havde tænkt, det lød virkelig kedeligt.
Hvad er det, du godt kan lide ved Badehotellet?
Stemningen, man bliver ledt ind i, og så er der bare så mange forskellige former for drama, som gør, at det aldrig er kedeligt.
Ja.
Og skuespillerne, der er en mega god karakter med dig, synes jeg.
Du vil elske Matador.
Er det rigtigt?
Fordi jamen, det er 100% drama, og så er det fra den gang, hvor man virkelig tog sig god tid til at lave fjernsyn. Ligesom når vi optager podcast og ikke har snakket om, hvad vi skal snakke om endnu i dag.
Ja.
Men og så den der karakterudvikling, der er der i.
Ja.
Altså, og der er nogen i starten, hvor man er sådan, dem kan man ikke lide. Og så lige pludselig afsnit 18. Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men jeg kan køre. Så det kan du glæde dig til.
Hvor mange afsnit er der?
24.
Wow.
Så der er jo nogen, der tager den hen over julen og ser et afsnit hver dag.
Okay, det er sjovt. Hvor lang tid var et afsnit?
Cirka en time. Jeg tror, nogle af dem er lige under en time, og nogle af dem er næsten halvanden eller sådan noget.
Ej, jeg glæder mig.
Der er i øvrigt, hvis det kan jeg nok godt nævne, fordi at det er vist så meget et andet emne, at det ikke er en konkurrent til træningsteamen. Så er der altså en podcast, der hedder Meget Mere Matador, hvor de snakker om hver enkelt episode, og så har de speciale episoder, hvor de snakker om det.
Okay, fedt.
Så hvis man, når man er færdig med at lytte til træningsteamen, og man er Matador-fan, så kan man lytte til Meget Mere Matador. Stor anbefaling herfra.
Fedt.
Nå.
Jamen, jeg har noget at gå i gang med.
Ja, Det er en stor anbefaling i hvert fald.
Fedt. Mm.
Vi skal også snakke om noget i dag.
Det skal vi. Noget, som jo er meget aktuelt.
Ja, fordi når folk de lytter til den her episode, så er det, eller den kommer i hvert fald til at udkomme på skærtorsdag. Er det det hedder?
Ja.
Første dag i påsken?
Ja.
Det kan faktisk være, at jeg lægger den op om onsdagen, så man har lidt bedre tid. Vi skal i hvert fald snakke om påske og hvordan man kommer godt igennem påsken.
Mm. Mm. Det skal vi.
Specielt sådan i forhold til, til spisevaner. Mm. Og det var dig, der fik ideen til den her episode.
Jamen, jeg synes altid, der er noget ved de her højtider. Og jeg skal jo gerne være så god en tid som muligt, hvor at, ja, hvor at tanker om mad og krop ikke fylder det hele. Så derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at tage nogle... nogle redskaber op og nogle emner op igen.
Mm. Så det er sådan set det, vi skal i den her episode. Så det er simpelthen dig, der er i den varme stol.
Spændende.
Det kan også være, jeg har lidt at sige. Det har jeg jo engang.
Nej, det har du nok.
Men du har jo spurgt ud i den her Facebook-gruppe, du har, der hedder Vaneklubben.
Mm.
Kan du sige lidt om den, og hvad du har spurgt folk om?
Ja, jamen Vaneklubben er jo en... kvindeklubbe. En kvindeklubbe.
Jeg laver lige Nicolai Bak. Det var Nicolai Bak, det der. Jeez. Det er virkelig blevet en ting at lave en Nicolai Bak.
Ja, det er det.
Jeg skulle jo i går sige, at Rusland rasler med sablerne. Det blev til Rusland sabler med raslerne, som de jo gør.
Som de jo gør.
Ja.
Det er virkelig blevet en ting at lave en Nicolai Bak.
Ja.
Så det skulle jeg selvfølgelig også lige prøve her. Vaneklubben er en klub, en Facebook-klub eller Facebook-gruppe for kvinder.
En Facebook-fug.
Ja. og det er egentlig ikke for at ekskludere mændene. Det er bare fordi, at mange af de her ting omkring mad og krop gør, det kan være lidt sårbare. Så derfor så er man nu bare kvinder i klubben. Og der var jeg jo lige ved at lave en Nicolai Bak igen der. Så man kan føle sig tryg og udtrykke noget, der eventuelt er sårbart med nogen, som... måske kender til det samme. Så der er gratis tips og gratis viden inde i Vaneklubben, hvis man er kvinde.
Jeg vil også lige sige, hvis jeg skulle svare på vegne af alle os sure mænd, så er der jo også en overvægt af, hvad skal man sige, sådan trænings- og kostkommunikatører og sådan noget, der er mænd.
Ja.
Altså der er ret mange mænd inden for det her felt,
ja.
Og ikke så mange kvinder, så det der med rent faktisk at have et sted, hvor kvinder måske kan finde sig nogle emner og måder at se tingene på, der relaterer lidt mere til dem. Det, det tænker jeg kun er kærkommet i en måske træningsverden, der stadigvæk er sådan lidt mandsdomineret eller meget drejer sig omkring mandetemaer, hvis man kan sige det.
Ja, og der er også mange ting omkring spisemønstre og sådan noget, altså, som jo både, altså, så både mænd og kvinder jo kan have, men altså, som godt kan være specielt sårbart at åbne op omkring. Så derfor så har jeg forsøgt at skabe så trygt et miljø som muligt og arbejder stadig på det. Og jeg har spurgt lidt rundt derinde, om der var nogen, der havde noget specielt i forbindelse med påsken, der kunne være relevant at tage op nogle spørgsmål, udfordringer, et eller andet. Og jeg har nogle emner her, som faktisk gik meget godt i spænd med de emner, jeg havde tænkt, vi nok skulle tale om i dag. Der bliver først og fremmest nævnt, at påsken er julen om igen, og det kan jeg jo kun være enig i. Masser af påskechokolade, påskeskum, påskebryg, snaps osv. Inden jeg går videre, kunne vi jo lige starte med at kommentere på den.
Ja, det synes jeg, det er en fed observation. Alle de ting, der blev nævnt op der, påske, kunne man sige med jul foran, juleskum, julebryg.
Og det gjorde vi faktisk i en af vores kalenderepisoder, så vidt jeg husker, hvor vi talte om det her med, at det egentlig bare er slik, der er tilgængeligt hele året, som altså slik for eksempel, og mange andre ting, som bliver forklædt i noget påskeforklædning. Og så er det nemlig, som der også stod her efterfølgende, at der er nogle tanker, som siger, nu er det nu, det er her, og så skal du spise det, mens du kan få det.
Mm.
Og det er jo så sandt. Vi har jo en tendens til, når noget er knapt, at blive ramt af det, vi kalder knaphedseffekten, som vil sige, at så skynder vi os snart hamstre. Det er også det, vi så under corona med toiletpapir for eksempel, tror jeg. Men, altså, men man kan godt få den der følelse af, at nu er det tilgængeligt i en meget, meget kort periode. Nu skal jeg skynde mig at spise det, inden det forsvinder.
Ja. Så. Ja, det er jo lige præcis den sådan effekt, man taler ind i, når man siger alle mulige forskellige sådan påsketing. Altså, men en påskefrokost er jo vitterligt bare en frokost i påsken. Altså,
ja.
Så kan det være, at der er lidt ekstra sild, eller æg, eller ja. Alle mulige andre ting, som man også kan spise resten af året derpå.
Ja.
Men det bliver lidt sådan... Det bliver lidt, og jeg ved ikke, om det sådan er fødevareindustrien, eller det er det her kulturelle noget, vi har omkring hygge, at vi rigtig gerne vil koble det op på mad, og det er garanteret et stort samsurium af det hele. Mm. Men det bliver lidt sådan et, altså, det bliver lidt sådan selvbedrag om, at det er meget, meget specielt, det her, vi lige kan få i påsken.
Ja. Og, det
og julen og julen, alle andre og, ja. Højtider.
Og det er sjovt, fordi... Når jeg tænker tilbage, nu talte vi om det her julen med, blandt andet, at der er nogle ting, som er sådan ekstra tilgængeligt der. Ikke fordi man ikke kan købe sild i supermarkedet resten af året, det kan man godt. Man gør det bare ikke så meget af en eller anden grund, fordi det er noget, der man tænker hører julen til. Og der talte vi jo om, at man også godt kunne få sild på andre tidspunkter. Og der må jeg jo bare sige, nu hvor vi nærmer os påske, og jeg skal også til nogle påskefrokoster, jeg synes virkelig ikke, det er lang tid siden, vi sad ved julebordet og fik sild. Så det er jo et godt eksempel på, at det hurtigt bliver tilgængeligt igen.
Ja, at det ikke har været knapt.
Ja.
Jeg kommer også til at tænke sådan noget, på sådan noget som... Altså lige nu er der to typer boller, som raserer totalt i bloggerverden. Mm. Den ene, det er den her BMO, bolle med ost, der måske har førstepladsen.
Ja.
Og nummer to, det er fastelavnsboller.
Mm.
Er du... Vimmersvej, hvor kan man snakke meget om fastelavnsboller på Instagram og alle mulige andre steder, og sådan kommentarspor på Facebook, der går helt amok over, at nu kommer der fastelavnsboller i en eller anden bager.
Yeah.
Det er i hvert fald en ting her i Aalborg.
Mm.
Men selv samme bager har jo de der fastelavnsboller hele året rundt, og så kalder de dem bare bedstemorboller.
Det er rigtigt.
Og så det er samme creme, og måske så kan man få den også nu med en chokoladeglasur i stedet for med en hvid glasur.
Ja. Yeah. Men. Og jeg har endda set i en af bagerne i Aalborg, at de laver en påskebolle, som egentlig bare er en fastelavnsbolle.
Okay.
Nu som en påskebolle, som er endnu en god undskyldning for at bringe den ind. Og det synes jeg jo egentlig på en måde meget fint, det der med, igen, at noget er tilgængeligt på andre tider af året. Ja.
Jeg tror også noget, jeg kommer til at tænke på, det er det her med, at fordi man kunne godt sidde nu, Og høre på ligesom temaet for den her episode, og tænke, jamen, herregud, det er jo bare påsken. Mm. Det er jo nogle få dage i året. Og det er jeg helt enig i, og igen, hvis det ikke er et problem, så er det ikke et problem. Men den der idé om, nå, det er bare påsken, den kommer hurtigt til at gentage sig selv, fordi der hele tiden er et eller andet. Altså, hvis man sidder og tænker det, så prøv lige at kigge på din kalender og se, hvor mange højtider, hvor mange fødselsdage, hvor mange sociale arrangementer, hvor mange forskellige lejligheder, hvor hygge bliver koblet op på mad, der egentlig er. Altså, for mange mennesker, der er det næsten hver weekend i et eller andet omfang, eller i hvert fald flere gange om måneden.
Ja.
Så man kan hurtigt komme til at tænke, nå, men det er jo bare påsken. Men hvis det sådan er en sådan... vanlige tilgang til det på en eller anden måde, så ender man med, uden at være bevidst om det, hele tiden egentlig at give slip, eller gøre det meget, meget ofte, fordi der kommer hele tiden et eller andet nyt. Vi danskere, vi elsker at hygge, og vi skal nok finde på lejligheder til det, og vi skal nok finde på lejligheder, der involverer mad, fordi at det er så tæt koblet med hygge for mange af os.
Og det er også derfor, tror jeg, at man sådan hører mange, nu har vi jo haft klienter gennem tiden, mange af slagsen, og der synes jeg, man har hørt mange gange, at der sådan ligesom er den her opfattelse af, at man ligesom skal op på hesten, og så føler man, at der er nogle arrangementer, der gør sådan, at man falder ned af hesten, fordi man spiser noget, altså som man vil putte i kategorien usund. Og det, så går man sådan lidt i alt eller intet tænkning. Nu har jeg spist noget usundt, så skal vi op på hesten igen. Så er der et arrangement weekenden efter. så falder man af hesten igen.
Mm.
Og sådan kører det ellers, fordi som du siger, der er arrangementer hele livet. Så der vil jeg jo egentlig bare sige, at det handler ikke om at være oppe på hesten, eller være faldet ned af hesten. Det handler om at have en strategi for kosten, som man kan bruge hele tiden. Og nu siger jeg strategi, det lyder meget sådan kostplansagtigt. Det er egentlig bare mere ment som, at det kan give god mening at arbejde på nogle redskaber, som måske kan bringe mere madro, og at man sådan ligesom har noget ro til også at mærke efter, hvad man har lyst til, og hvornår man ikke har lyst til mere, og ja, hvornår man er mæt, som man ligesom kan bruge hele tiden. Så de her arrangementer, man ikke skal føle, at de vælter ind ned af hesten, for det gør de ikke.
Nej, altså noget af det, jeg hører dig også siger, er at komme væk fra den der idé om, at man ligesom enten er på noget eller ej.
Ja.
Altså når nu er det tilbage på de gode vaner, eller nu er det sådan, nu tager jeg lige en pause fra, fra det der sundhedsliv, eller hvad man nu skal sige. Altså at, sundhedsliv eller ej, der er ligesom et liv. Altså pensionere lige den der hest, man kan komme op af, eller, eller komme på, eller komme af, eller whatever. Og så se lidt mere på det, som at man hele tiden er i en eller anden proces, om man vil eller ej.
Mm.
Og så kan man træffe valg derefter.
Ja, fordi den der hest, den kan godt lidt være billedet på, at når man er oppe på hesten, så er det, så kører alt.
Mm.
Og når man er faldet ned af hesten, så er der intet, der kører. Så går man lidt i alt eller intet tænkning.
Ja, og der kommer de der tilladende tanker omkring, nu har jeg jo givet mig selv lov.
Mm-hmm.
Men du har jo hele tiden, altså du har jo altid lov.
Mm.
Spørgsmålet er bare, om det er det, du gerne vil.
Ja. Og mit indtryk er også, at mange godt kan finde på at hoppe ned af hesten selv, og så lige binde den fast til et eller andet, og så ligesom sige, nu er jeg lige af hesten, fordi det er påske.
Mm.
Så kan jeg hoppe op på den igen efter påske, den første hverdag efter påske. Men den tilgang, vi har til tingene i hverdagen, skal jo ikke være så forfærdeligt, at vi er nødt til at hoppe ned af hesten i påsken. Altså det skulle jo gerne være sådan en fleksibel tilgang, som kan rumme både hverdag og weekender og påsker og alt muligt andet.
Ja, man skulle gerne, nu bliver det måske lidt stort, men man skulle gerne ligesom leve på en måde, som man godt kan lide at leve på.
Mm.
Altså også noget af det, vi snakkede om, eller du snakkede om inden i episoden, det her med, at folk kan godt være sådan, om så tager jeg fri fra træning her i påsken, fordi nu er der ligesom ferie, jeg skal lige have en pause og sådan noget. Og det er også super fint en gang imellem at anerkende, at okay, nu vil jeg lige fokusere på noget andet, og det kan være super fint at tage en træningspause en gang imellem, hvis man har lagt meget energi i sin træning. Men samtidig skal man også passe lidt på det der med, at træning, det skal være sådan en ting, som du har brug for at tage fri fra, altså som du har brug for at holde ferie fra. Hvis man kan nå et sted hen, hvor man, når det bliver ferie, tænker, jamen, ej, hvor dejligt, nu er der ekstra tid til, at jeg kan nå min træning, så er det da mega godt. Og ikke fordi, at det skal være i sådan et sundhedsperspektiv med, ej, så kan du lige få lidt flere træninger ind, og det er sundt, men lige så meget, at jamen, det kan da være super fedt, hvis træning kan være en del af ens liv, som man gerne vil vælge til.
Mm. Også det der med, at man ligesom har, eller laver en form for bevægelse, hvor man ikke tænker det som en straf, altså hvor man begynder at få tilladende tanker omkring, altså for eksempel i påsken, om at man, ej, nu er det også påske, og jeg må gerne lade være med at træne i de her dage, fordi, og som du siger, det er helt okay at holde en træningspause, hvis det er det, der fungerer. Det kan også være, at man bare lige har brug for ro i nogle dage, det er også helt fint. Men det skulle bare helst gerne ikke være sådan, at det træning, man laver, er så forfærdeligt, at man er nødt til at holde fri fra det.
Også fordi, apropos alle de her højtider og sådan noget ud over påsken, så bliver det virkelig mange lejligheder for lige at tage en pause fra ens træningsvane.
Ja.
Og det er måske ikke det smarteste, hvis man gerne vil have en stærk træningsvane på sigt.
Nej.
Og jeg tror også allerede, altså lytterne kan nok også fornemme nu, at det her, det er jo også en episode, som man ikke kun vil kunne bruge i påsken. Altså det her er jo vitterligt nogle guidelines eller nogle perspektiver på højtider generelt, eller på de her sådan hyggesituationer, som vi forbinder med mad.
Ja.
Også ligesom at, jamen, selvom du har spurgt ud i vaneklubben, så er den her episode jo lige så relevant for mænd, som den er for kvinder. Så det er selvfølgelig nu, det fordi vi står over for påsken lige nu, men det er selvfølgelig redskaber, som man kan bruge i et meget, meget større perspektiv.
Ja, og det er også nogen vi har snakket eller nogen vi har snakket lidt om også i julen og på alle mulige andre tidspunkter. Man kan også bruge et meget godt billede også på det vi taler om med at være oppe på hesten og nede af hesten. Der kan man også sådan tale om et pendul, hvor man lidt svinger fra den ene yderlighed til den anden, så det vil sige at man er restriktiv, har mange sådan regler for hvad man må spise og sådan noget i hverdagen, og træningen skal køre, man skal afsted til altså det man ligesom har sat sig for. Så der er man ligesom i den ene yderlighed, og så svinger man over til den anden yderlighed, som for eksempel kunne være her i påsken, hvor man giver fuldstændig slip fra alt, og man dropper alt, hvad der hedder træning og bevægelse, fordi det er så forfærdeligt, at man skal holde fri fra det, og man spiser alt, hvad der er inden for en kort radius. Ikke fordi man har lyst til det nødvendigvis, eller fordi det sådan er noget, man... Altså, det, egentlig bare mest af, måske som modsvar lidt på, at man har man kommer fra en anden yderlighed, hvor man har været meget restriktiv.
Ja. Ja, så hvis man virkelig har det her behov for ligesom at tage fri fra sin træning eller fra sine kostvaner, hvis man kan sige det her i påsken, at så kan det også godt være et præg om, at man måske er lidt for restriktiv med de ting i hverdagen. Altså hvis man har brug for den der pause, fordi det skulle egentlig gerne være noget, der ligesom giver energi og giver noget godt til ens liv, uanset om det så er hverdag eller ferie, man befinder sig i.
Ja, og når det er sagt, så vil jeg også bare sige, at det er også normalt, at man, altså sådan, det er jo ikke forkert, at man nu siger, giver en lille smule slip i påsken, men på den måde, at... Jeg tror, jeg skal til 2 påskefrokoster, og det kan da godt være, at jeg siger, at det kan godt være, at der er nogle dage, hvor jeg spiser lidt mere, end jeg ellers ville have gjort, fordi mad er tilgængelig på en anden måde, og hvor jeg måske også ikke træner helt på samme måde, som jeg ellers ville have gjort, fordi jeg vil prioritere noget familiehygge, og nu har man lidt flere dage her sammensat, hvor man har fri, som man måske vil bruge til at prioritere noget andet.
Ja, det ville da næsten være mærkeligt andet.
Ja, så det er også bare for at sige, sådan, det er selvfølgelig også okay, at man... at påskedagene madmæssigt bliver lidt anderledes end ellers. Det jo egentlig bare handler om, det er, hvad man trives i, og, ja, og det er nok det, der kan være et meget godt præg om.
Så. Men har du det der perspektiv på det, at når man nu tager jeg lige fri fra kosten og træningen?
Nej, det har jeg ikke. Nej. Og det er jo nok det, der også er den store forskel. Jeg har det... personligt sådan, at jeg godt kan acceptere lidt ligesom i julen, at mad er mere tilgængeligt, og at det har jeg det okay med, at jeg måske spiser lidt anderledes. Det kan godt være, at jeg kommer til at slække lidt på proteinen for eksempel. Det kan også godt være, at jeg kommer til at spise lidt mere eller lidt flere sødesager, end jeg normalt ville gøre, fordi det er tilgængeligt. Og det har jeg det egentlig okay med. Sådan, det har jeg, ja, det accepterer jeg. Og så ved jeg også, at hvis der dukker nogle tanker op på de dage i påsken omkring krop eller mad eller samvittighed eller et eller andet, så ved jeg, at det er normalt. Så tankerne skal lov at være der, men jeg går ikke ind i dem.
Mm. Nej, det giver rigtig god mening.
Ja.
Har du fået nogle andre input, vi skal samle op på?
Ja. Så var der faktisk en pointe mere her, som er, at den her er også... ret god, men det her med, nu skal vi rigtig hygge os med rigtig meget mad. Og du har jo allerede været inde på det her med, at vi danskere, vi er virkelig gode til at hygge, og vi er også rigtig gode til at involvere mad. Men vi snakkede faktisk også om i vores julekalender-episoder, at det kan være en rigtig god idé, at man enten selv eller som familie taler om, at man kan hygge sig på rigtig, rigtig mange andre måder end med mad. Dermed ikke sagt, at mad ikke må være involveret, men at det ligesom ikke er det, der sådan bærer hele læsset.
Ja, vi er nødt til at fjerne ligesom lighedstegnet mellem hygge og mad.
Yes, fuldstændig. Man kan sige, mad kan godt skabe hyggelige stunder, men der er så mange andre ting, der kan være med til at bidrage til hygge og nærvær og gode samtaler og så meget andet. Noget af det, der giver os værdi.
Mm.
Så... det kunne være fedt, hvis man havde lyst til at udfordre hinanden på det. Og det kan også måske være svært, hvis man har nogle familietraditioner, hvor det hele hænger rigtig meget sammen om mad. Men der kunne man jo sagtens gøre det. For eksempel til jul, der havde min moster planlagt sådan et eller andet sjovt, lidt beerpong-agtigt julespil, uden der var øl involveret. Hvor
det var sådan en skidegod idé, så den skifte maden ud med alkohol. Ja.
Det var det bedste tip for i dag.
Ja, og det kunne man også optage en lang episode om, det her med socialliv og alkohol. Men det er godt, vi har en uendelig række af episoder, vi kan skyde.
Det bliver vi næsten nødt til at gøre. Men hun havde fundet på det her spil, eller sådan den her leg, hvor vi skulle op og stå i kø og kaste de her bolde i de her kopper, og så var der noget med nogle pakkegaver og sådan noget, der var meget sjovt. Men det var bare sådan, det var fedt nok, at hun lige havde fundet lidt på en ny tradition der, og tænkte sådan, okay, jeg synes godt, vi kunne trænge til også at lave noget andet, end bare at sidde omkring det der bord. Og det er jo en fed måde at udfordre sin familie på, fordi hvem siger nej til et eller andet sjovt nyt traditionsagtigt spil, eller hvad end man nu kunne finde på. Det kan også være en gåtur, eller alt muligt andet.
Ja. Ja, så man kunne tage et brætspil, eller et eller andet med, hvis man godt kunne tænke sig at bringe noget andet ind i det.
Ja.
End lige maden omkring den her hygge.
Ja.
Jeg tror så også, at det bliver nemmere at afkoble lighedstegnet mellem mad og hygge, hvis man ikke er så optaget af maden. Og det er der, at vi også har et redskab, som man så kan bruge, når man står over for den her påskefrokost, der lidt er sådan en, man kunne kalde det en buffet-situation. Altså, så det kunne også bruges, når man står foran en buffet, eller juleaften, eller hver anden højtid, hvor der ligesom bliver serveret en masse mad, fødselsdag, whatever.
Ja.
Men hvor man ligesom er i den der situation, buffet-situationen, hvor der er mange forskellige slags mad, og der er rigtig meget tilgængeligt af det.
Ja.
Og at man har erfaring med, at man let kommer til at spise mere, end man egentlig gerne vil, og måske sidder man noget mavepine bagefter.
Ja.
Og måske endda føler, at fordi der var så mange valg, så har man ikke rigtig smagt på noget af det. Sådan.
Ja.
Man har bare været fokuseret på, at nu skal jeg smage det der, og ikke rigtig været til stede i måltidet.
Ja.
Der er der en rigtig god øvelse til.
Det er der nemlig, og inden jeg lige nævner den, så kan jeg jo starte med at sige, at vi jo ved, at når der er meget forskelligt at vælge imellem, så har vi også tendens til at spise mere.
Mm.
Og det er jo lidt sjovt, og det gælder også med slik for eksempel. Altså hvis nu der var samme slags slik i samme farve, bare rigtig mange af den, vil vi for eksempel ikke spise så meget, som hvis vi har en pose med blandede ting.
Ja.
Så det er bare meget fedt at være ops på, at det er simpelthen derfor, den her øvelse er ekstra relevant til den her buffet-situation, fordi der er rigtig meget at vælge imellem. Så selvom der er nogle ting, som vi måske ikke vil synes sådan, var de mest spændende, så har vi tendens til at tage dem alligevel, fordi at der er så meget forskelligt. Så den øvelse, vi snakker om, det er jo UPS-øvelsen, eller UPS-øvelsen. Det står for udvalg, prioritere, selektere. Og egentlig fungerer den i praksis sådan, at man lige kan gå op, hvis det er sådan en klassisk buffet-situation, måske lige at danne sig et overblik over, hvad der bliver serveret. Der er også mange værter for forskellige påskefrokoster, julefrokoster osv., som er gode til sådan lige at stille sig op og sige, hvad der bliver serveret i løbet af dagen, så man ligesom ved, hvad skal jeg have plads i maven til, og hvad vil jeg gerne prioritere.
Mm.
Så når man skal ligesom praktisere den her UPS-øvelse, så kan man sådan ligesom lige gå op og gå en runde og danne sig et overblik over, hvad der er. Og så udvælger man ligesom de madvarer, der skal på listen, skulle jeg til at sige. Der kan jo være nogle ting, man ikke kan lide, for eksempel, som simpelthen ikke er med i overvejelserne. Så gør man det, at man ligesom prioriterer dem og rykker dem op og ned. Og det kan både være efter, hvad man allerbedst kan lide. Det kan også være, at man kan mærke, at det er sindssygt lang tid siden, man har fået et eller andet bestemt. Og derfor så vil man prioritere det højere end andet. Så har man ligesom fået lavet sådan en lille prioriteringsliste over, hvad er allervigtigst for mig at få smagt på. Så kan man begynde stille og roligt at pille nogle ting fra og sige, nu står jeg simpelthen tilbage med det, der er allervigtigst for mig at få smagt på i dag. Og er der plads til mere, så står det jo en frit for at vælge noget mere af det, man allerede har smagt, eller noget af det, man ikke har smagt. Men det er sådan ligesom, det er ligesom for at komme, det der lidt i forkøbet med, at vi har en tendens til at smage på det hele. Her er vi ligesom, vi prøver at skabe en bevidsthed omkring, hvad er der til stede, og hvad vil jeg allerhelst vælge, hvis vi ved jo, vi har x antal plads i maven til mad, vi har ikke ubegrænset plads i maven, vi har heller ikke en ubegrænset mængde af nydelse, så hvis vi gerne vil nyde maden mest muligt, hvad vil vi så gerne bruge det på?
Ja, så det er både en strategi til ligesom at danne sig et overblik over udvalget og prioritere i, okay, hvad kan jeg egentlig bedst lide af det her, fordi så er det jeg helst vil starte med, og så tage den derfra.
Ja.
Men samtidig også bare selve det, at man laver den her øvelse, bliver også et nærmest et ritual i sig selv, der lige gør, at man lige kommer til stede i nuet, og lige bliver til stede i den her situation, sådan man ikke bare med bevidstheden halvvejs et eller andet sted, han bare fyrer en masse på tallerkenen.
Mega gode pointe.
Og ender med at spise mere, og spise nogle ting, som man måske egentlig ikke ville have valgt, hvis man lige havde været lidt mere sådan, hvad skal man sige, i kontrol eller i bevidsthed omkring, hvad var det, og hvad kunne jeg godt tænke mig af det.
Ja, og det der også er lidt sjovt ved det, apropos det her med, at der er nogle madvarer, som er mere tilgængelige i nogle perioder, det er, at man jo godt kan sortere noget fra, som man rigtig godt kan lide, men som man får ofte. Det kan være, der er, hvad ved jeg, ost eller et eller andet, hvor man sådan kan sige, okay, det kan jeg virkelig godt lide, det får jeg bare rigtig ofte, så det prioriterer jeg ikke højst i dag. Det kan jeg godt sortere fra, når nu jeg har begrænset plads og nydelse til rådighed.
Ja, og samtidig så har vi også... hvad er det, man kalder det? Jeg tror, vi kalder det one serving bias, eller sådan noget på engelsk. Men vi har sådan en, vi mennesker har meget sådan en indstilling op i hovedet, at vi spiser ligesom den enhed, der er. Altså, så vi spiser et æble, vi spiser en skive rugbrød, vi spiser en burger. Det er sjældent sådan, at vi, selvom at hvis vi måske blev mætte efter 0,9 burger, så ville vi være meget mere tilbøjelige til at spise burgeren, der nu var der. Og det er ligesom noget, man kan benytte sig af på påskebordet. Jeg tænker særligt i forhold til sådan noget som rugbrød, eller sådan madder er typisk noget, der ligesom er lagt op til på sådan et koldt påskebord. Det her med, at jamen, hvis rugbrødderne de er i hele, så kan man skære dem i halve og spise noget forskelligt på hver, eller en dag i kvarte, og så få en kvart med sild og en kvart med varm leverpostej, eller whatever. Hvis det egentlig handler mere om, man godt vil smage det, så behøves det hele ikke fylde en hel rugbrød, hvis man egentlig bliver tilfredsstillet af mindre.
Det er så sjovt, du siger det, og siger, at der er et begreb for det, fordi jeg har tænkt mange gange, hvor er det tilfældigt, at nu hælder jeg et eller andet fuldstændigt tilfældigt op, altså sådan mængdemæssigt fuldstændigt tilfældigt op på min tallerken. Og når jeg spiser det, der er på tallerkenen, så stopper jeg. Eller hvis jeg er mere sulten, hælder en ny portion op, som jeg spiser. Men det er, altså, det er jo fuldstændig tilfældigt, om det lige bliver 3 skære, eller om det bliver 4 eller 4,5.
Men det er lige skålen, men der
det,
sådan,
det og det er det, der er så sjovt, ikke? At vi er meget sådan, så spiser vi det, der er.
Ja.
Hvor at, ja, som, fuldstændig som du siger, jamen, jamen det er jo et kæmpe bias. Fordi man kan være mæt på ret mange forskellige tidspunkter i den her situation. Men man stopper bare, når maden ikke er på tallerkenen længere.
Ja.
Virkelig sjovt.
Så det der med måske at dele også de enkelte ting op i mindre, betyder også, at man kan smage mere, hvis det er det, man gerne vil. Altså hvis man godt kunne tænke sig at smage mange ting på påskebordet eller på buffeten resten af året.
Ja.
Så hvis man deler det op i sådan mindre bidder, og så kan man nemlig altid, hvis det lige er, at den der varme lever på stegen smager mega godt, jamen så har du også mere plads til at tage noget mere af den, fordi du har ikke spist dig mæt i alt muligt andet, som du har taget en rugbrød med.
Ja, og der vil jeg jo sige sådan rent personligt, der har jeg virkelig mange år i træk været irriteret på mig selv til julefrokost over, når min mor sidder i familien, min mormor laver den bedste kajsalat og sådan noget. Og jeg kommer altid til at spise mig mæt i sild og kajsalat, fordi det er så godt, men jeg havde ikke behøvet, der kommer så meget andet godt. Og det var træls at have brugt så meget plads i maven og af sin nydelse og sådan på det. Så der har jeg nemlig lært at tage en halv.
Jeg laver den tit med varm leverpostej, fordi den kommer også, fordi varm leverpostej, altså det er jo vitterligt noget, man kan få hver dag. Det er putte noget leverpostej ind i mikroven, bam, så er den varm.
Ja.
Men jeg synes altid, man kommer til at tage mere leverpostej, end man egentlig sådan, det altså man sidder man altid også tilbage med sådan en klump leverpostej, hvor sådan, ja, er den faldende ro, hvor kom det der fra?
Ja.
Leverpostej ud af den blå luft.
Og det er jo godt, altså det er jo godt, varm leverpostej.
Mm.
Men jamen, det er så rigtigt.
Men man kommer tit til at tage mere af det, end man egentlig sådan synes var nice. Det sidste, ja, det er bare sådan, okay, nu begynder det bare at blive lidt meget af den her salte, ubestemmelige, bløde masse, som jo, ja, altså,
ja,
den kigger på en leverpostej, den er ikke skide sådan appetitlig. Altså, nej, det ligner mad, der allerede er tykket,
ja,
på en eller anden måde.
Men det er lidt sjovt igen, det der med, at vi jo har madvarer på forskellige pedestaler, og man er sådan, ej, det er så godt, at det bliver nødt til at tage. Ja, altså dine tanker er det om det. Altså du har nogle tanker om, hvordan det er, men er det også sådan i virkeligheden?
Ja.
Ikke fordi en madvarer behøver at være god eller dårlig, eller det hele værd, eller slet ikke noget værd, men ja, du ved sådan, det, ja.
Det samme med, hvis man sådan har en tendens til at, hvis hotdogs for eksempel er noget, man tit kommer til at spise lidt for mange af, mm-hmm, så skal man bare se, hvordan man laver pølser.
Ja.
Eller, ja. Altså, hvordan man laver, ja, pølserne oprindeligt, ja, ja. Og ja, det er selvfølgelig sådan noget, man kan dykke lidt ned i, når at, hvis der ligesom er et eller andet, som man har sat lidt op på en pedestal, fordi, ja, mange sådan fødevarer er ikke objektivt set super appetitlige. Altså, nej, om de er appetitlige eller ej, kommer ret meget fra den sådan værdi, vi tillægger dem.
Så, ja, sandt.
Og ellers så kan man bare tænke på at lave pølser.
Ja, det kan man jo faktisk bare.
Så det var sådan den store øvelse, vi ligesom havde i dag. Det var den her UPS-øvelse.
Ja. Så får jeg faktisk lige lyst til at tilføje en ting. En lille øvelse også. Mm. Noget af det, der måske også godt kan være svært til selve påskefrokosterne, og måske egentlig også bare, når man sidder og spiser ved aftensmaden om aftenen der, at man ligesom sådan kommer til at involvere sig i en masse snak, især hvis nu man ser nogle familiemedlemmer, som man måske ikke lige ser hver dag, så kan man godt sådan komme til at sidde og være totalt optaget af en snak, og hvad snakker de andre om, og hvordan går det med dig, og hvad laver du nu, og så videre, så videre, så videre. Og på den måde kan vi godt lidt blive distraheret, så vi ligesom kommer til at spise uopmærksomt, og det er der jo ikke noget farligt i overhovedet, men man kan godt lidt sidde tilbage med den der sådan, hov, hvorfor svandt maden hen? Har jeg allerede spist den? Så ikke at jeg synes, man skal tage nærværet ud af samtalen, men man kunne godt bruge lidt ekstra krudt på at registrere den mad, man spiser, og nyde den mindfuldt, om man vil.
Ja, så når man ligesom spiser maden, at så er det ligesom den, man er til stede i.
Ja, ja, ja.
Det der med at øve og sådan skifte sit fokus fra det ene til det andet, det kan være en rigtig, rigtig god øvelse.
Ja.
Der er jo også mange af vores lyttere, der har børn.
Ja.
Og har man læst teksten på den her episode, så ved man også, at vi også vil komme lidt ind på sådan udfordringer i forhold til børn og, ja, tilgængelighed af mad,
ja,
i for eksempel påsken. Og der havde du også fået en besked, som jeg synes, vi måske skulle tage udgangspunkt i.
Ja, der står, hvad man gør med bedsteforældrene, når de for eksempel gerne vil lave sådan en påskeæggejagt og gækkebreve og alt muligt andet, som ender ud i en masse chokolade, mm, til børnene i store mængder.
Yeah.
Og her nævnes også Halloween, og jeg ved jo, at juleperioden kan være det samme i forhold til julekalendere osv. Og den er der nok mange forskellige svar på, vil jeg sige. Eller sådan mange, der er mange aspekter af det spørgsmål. Først og fremmest så er der jo noget med sådan at vurdere rent objektivt, at altså sådan, er der tale om store mængder chokolade? I nogle tilfælde vil man godt kunne sige, ja, det er der virkelig, fordi der kan være bedsteforældre på begge sider, og mostre, onkler og bonusbedsteforældre og sådan noget, der alle sammen gerne vil gøre noget godt for barnet, og involvere noget chokolade osv. Så videre, så videre, så videre. Det kan også være, at man siger, okay, jeg vil gerne have, at mine børn spiser relativt sundt. Men når jeg kigger på det over påsken, så er det egentlig ikke forfærdeligt meget chokolade, de får. Mm. Det kan være et par påskeæg, som alligevel kommer til at blive spist over måske en lidt længere periode. Så jeg tænker, at det første step, det er at vurdere sådan rent objektivt. Er der en udfordring her, som vi skal gå mere ind i, eller er det ligesom en lille periode ting her? Så er der jo også noget i kommunikationen til bedsteforældrene. Hvis man reelt synes, at her er en udfordring med, at børnene drukner i chokolade, og nogle børn kan måske have svært ved at styre det, eller sådan bliver særligt begejstrede. Og
børn er også bare mindre, så de også, altså, de tåler i gåsøjne mindre slik, end voksne gør. Altså,
så sandt, så sandt.
At de kommer hurtigere til at have spist for meget af sukkerholdige fødevarer, end voksne gør, fordi at de bare er det mindre.
Og der kan jo godt være tale om, at det, altså, det er jo meget normalt, at børn bliver begejstrede, og måske spiser både mere, end de har plads til i maven, og måske også hurtigere, fordi de er begejstrede. Så der kunne man godt sætte sig ned og måske reflektere lidt over sådan rent strategisk, alt efter hvor mange bedsteforældre osv. man har i familien. Hvad kunne man gøre? Og så kunne man godt snakke med bedsteforældrene om, uden at det sådan skal være mig som forældre, der siger til dig som bedsteforældre, at der er noget, du skal stoppe med at gøre, eller at I ikke må give barnet chokolade, så kunne man godt ligesom sætte sig på samme team og sådan inddrage dem lidt i det.
Ja, så det ikke bliver en kritik, man ligesom sender i den retning. Ja,
lige præcis.
Du gør det her forkert.
Ja, hvor man måske ligesom sådan sammen med dem på samme side adresserer, at man har en bekymring omkring, at børnene får rigtig meget chokolade i den her periode, og vores oplevelse er, at de har rigtig svært ved at styre det, ender med at få ondt i maven, eller hvad oplevelsen nu er. Har I nogle gode idéer til, hvordan vi kan løse det? Eller man kan også komme med forslag. Der findes jo mange gode ting, man kan gøre, tænker jeg, som ikke nødvendigvis indeholder store mængder chokolade, og som vi også talte lidt om, inden episoden gik i gang, er børn jo bare ret nice på den her front, fordi du kan virkelig sådan give dem mange andre ting end mad, som de vil være både lige så begejstrede for, men også mere begejstrede for. Og du havde faktisk et ret godt eksempel, synes jeg, på, hvad man kunne erstatte chokoladen med.
Ja, altså jeg tænkte en måde at gribe det an på i hvert fald var for eksempel, at hvis man nu gerne vil have den her snak med bedsteforældrene, jamen så igen hold bolden på egen banehalvdel og ligesom sige, jamen noget af det, der lidt er en udfordring hjemme ved os, det er det her med, at vi synes, at børnene er begyndt at forbinde det her med, at vi hygger os lidt for meget med slik, og at det er noget, vi godt kunne tænke os at arbejde lidt med, så måske at vi i stedet for et påskeæg i år kunne aftale, at de fik en eller anden slags legetøj eller sådan noget. At det var en måde at bringe det op, og der holder man netop bolden på egen banehalvdel, eller ligesom siger, jamen, det her det er noget af det, vi godt vil arbejde med derhjemme, fordi vi synes, det kan godt være lidt udfordrende.
Og det er virkelig en god pointe, det der med at holde det på egen banehalvdel. Og også kommunikere assertivt, altså som er sådan en perfekt, skulle jeg til at sige, mellemting mellem at være underdanig og aggressiv, men at man holder bolden meget på egen banehalvdel, og ikke går i sådan angrebsmode, og også omvendt heller ikke går i underdanigt mode, fordi man er jo forældre til det her barn, og man vil gerne barnet det bedste. Og der må man også en gang imellem sætte nogle grænser, kunne jeg forestille mig som forældre, fordi man lige pludselig har ansvaret for sådan et bitte væsen.
Ja, så man basically siger, jeg har det sådan her, kunne vi gøre det her af den her årsag? Altså så er det ligesom, så er der ikke noget, der rigtig er til diskussion, og der er ikke noget, hvor man siger, der er et eller andet, som bedsteforældrene i det her tilfælde er forkerte på.
Præcis. Det synes jeg kunne være en fed måde at gribe det an på. Og man kan sige, jeg tænker jo egentlig, at essensen af det, som bedsteforældrene gerne vil, er at gøre noget godt for ungerne og give dem noget hygge og noget kærlighed. Og det kan man lige så godt gøre med en lille pakke Lego eller et eller andet, som man kan med et chokoladeæg.
Altså jeg kommer faktisk til at tænke på sidste år, og det var faktisk, jeg havde lavet sådan en påskejagt for mine jæser, hvor de sådan skulle på skattejagt og sådan noget. Og så i stedet for et påskeæg faktisk, så fik de et par vandpistoler hver. Ja. Og det var så fucking grineren, fordi de rendte bare rundt med de der, altså vi legede jo bare med de der vandpistoler i en time eller sådan noget, og skød på deres forældre og sådan noget, hvilket gjorde det endnu mere sjovt for mig selvfølgelig, men virkelig bare, altså, at og det er ikke fordi, jeg skal sidde og sådan lege ekspert på, hvordan man har at gøre med børn og sådan noget, fordi det er overhovedet ikke min boldgade. Men det var bare, altså, det var helt sikkert, at de fik meget mere ud af, at nu legede vi ligesom med de der vandpistoler sammen og havde det fedt med det, end hvis jeg havde givet dem et eller andet påskeæg, som de alligevel, altså, de får chokolade ved alle mulige andre lejligheder, mm-hmm. og så har de helt sikkert sendt gækkebrev til andre, der har givet dem påskeæg.
Ja. Ja, så det kan faktisk skabe helt vildt meget glæde, apropos det der med, at hygge ikke altid behøver at have noget med mad at gøre.
Ja.
Jeg kommer også lige til at tænke på til selve forældrene. Hvis nu man synes, at man gerne vil gøre børnenes syn på påskelækkerier, for eksempel chokoladepåskeæg, lidt mere neutral, selvom at det er jo helt normalt, at et barn er begejstret over påskeæg, chokoladepåskeæg. Det er der ingen ting.
Men der kan være noget ved graden af begejstring.
Der kan nemlig være noget ved graden. Og der er en ting, man kan benytte, og det er at være opmærksom på sin egen måde at omtale de her ting på. Fordi børnene ligesom kan lære ret meget omkring, hvordan vi taler om mad. Så hvis vi taler om mad som, eller nogle bestemte fødevarer, chokolade for eksempel, som noget, man altså først må få i weekenden, fordi det er rigtig usundt, og det må man ikke spise ret meget af, så begynder børnene lige pludselig at kopiere den og finder ud af, okay, her har vi noget, som er mega lækkert, men som vi ikke må få særligt tit. Ja.
Nu skal jeg ikke have mere chokolade, det har jeg ikke godt af.
Ja, og på den måde kan vi også hurtigt komme til at gøre søde eller fede ting noget, man altid har lyst til. Men som man ikke så tit må få.
Det eneste, der gør, at man ikke spiser det hele tiden, det er, at man ikke har godt af det.
Yes. Og omvendt kan man også komme til at gøre andre ting, som for eksempel frugt, til noget, der ikke er så spændende, men noget, man skal have noget af. Så man kan prøve at overveje, hvordan man så lige talesætter de her forskellige ting, så at man sådan kan gøre det lidt mere neutralt og sådan dyste lidt mere ned.
Jeg kan ligesom sige, nu har jeg ikke lyst til mere chokolade. Altså, det kan også være en årsag til, at man stopper det her med, at chokolade er ikke per definition noget, man altid har lyst til.
Præcis.
Nu har jeg lyst til frugt.
Ja. Ja, lige præcis. Gør madvarerne sådan lidt mere ligevægtige på en eller anden måde. Og det var en meget kort måde lige sådan at komme ind under det emne på. Det er jo et kæmpe, kæmpe stort emne, så det er ikke for igen, at vi skal sidde og lege eksperter på, hvordan man som forældre kommunikerer med sit barn. Men det er i hvert fald sådan lige en lille kort gennemgang af, hvad man kunne, hvilken retning man kunne kigge i.
Og det er jo nogle principper i hvert fald, kan man sige, der ligesom er baseret på forskning og på adfærdspsykologi og sådan noget omkring børn. Og hvis det er noget, man kunne tænke sig at vide mere, lære mere om, så skal man endelig kigge i retning af madro-metoden eller madro-bøgerne.
Ja. Ja, der er jo to nu faktisk for forskellige aldersgrupper. Fantastiske bøger.
Ja, og nogle rigtig gode principper. Og principper, som man faktisk også kan lære noget af som voksen i forhold til sin egen spisning.
Meget, og der er også, ved jeg, mange, der har synes, at madro-bogen har været spændende, altså hvor de har læst den for børnenes skyld, men hvor de ligesom kan genkende nogle ting fra deres egen barndom, som faktisk giver mening for, hvorfor de reagerer på nogle bestemte måder omkring mad, som de gør nu. Så det er også meget sjovt.
Så en anbefaling herfra, sammen med serien Matador, eller Matador-podcasten. Jeg synes jo, vi har været godt omkring. Specielt den her UPS-øvelse er nok noget af det, som vi godt kunne tænke os, at folk kunne tage med herfra.
Ja.
Og samtidig den her, når I nu går ind i påsken, så prøv at lade være med at gøre det med den der, nu er det lige tilbage på hesten, på den anden side af den her påsketilgang, altså hvor at det ikke skal være sådan en, når nu har jeg lov, senere hen har jeg ikke lov, men træf det valg, som du egentlig godt kunne tænke dig. Altså, nu skal vi over og spise pizza lige om lidt, og du har også taget sådan en rigtig lækker pandekagelagkage med, som også ser virkelig god ud. Og jeg kommer helt klart til at spise mere i dag, end jeg gør på en gennemsnitlig dag.
Mm.
Men det er ikke sådan, at jeg ser ikke på det som om, at det her det sådan er. Nå, men det skal der være en speciel årsag til, at vi skal have pizza, eller nå, men så er det tilbage på hesten i morgen. Og det er faktisk det er en ret rar måde at have det omkring mad på, at det ligesom er, når man kan træffe nogle valg, men man behøver ikke at koble det op på specielle lejligheder, eller at der er noget pres omkring om, at man skal hygge på en bestemt måde, der involverer mad på en bestemt måde.
Præcis. Der får jeg faktisk lige lyst til at komme med en bonusanbefaling mere.
Mm.
Jeg kommer til at tænke på begrebet ubetinget tilladelse, som godt kunne være meget interessant at snakke mere om i den her sammenhæng. Og jeg ved faktisk, at Morten og Anne, altså Morten Else og Anne Gaardmand, har optaget en episode i Detox Din Hjerne om ubetinget tilladelse. Så hvis man synes, det her er svært, så kunne det faktisk være, at man skulle gå ind og høre den.
Hedder den noget med ubetinget tilladelse?
Jeg tror, den hedder ubetinget tilladelse, faktisk. Ja.
Jeg har ikke hørt den, men jeg er sikker på, at den er god.
Mm.
Det er alt, hvad der kommer afsted fra dem af.
Virkelig.
Så har jeg i hvert fald fået masser af anbefalinger her, både på gode serier, og på gode podcasts, og på gode tiltag, som I kan gøre i påsken, eller alle mulige andre højtider eller situationer, I står i, hvor spisning det kan være udfordrende.
Ja.
Yeah. Yes. Skal vi ikke bare ønske rigtig god påske herfra?
Jo, det synes jeg.
Tak for snakken, Camilla.
Tak for snakken.
Og tak fordi I lyttede med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.